Ye player azat radio thi. Ertiringiz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 29 apreli hepdanın tisen bewini. Suun programamızda Türkiye'de Berdi Muhammedovların iki tanqidçisi polisiya tarapından saklandı. Qurbanuly Berdi Muhammedovun Merkezi Aziya sapary tinçilerde seslenme döretdi. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın prokuraturası Moskvanın eteğindeki uluq partlamasında Rus generalinin ölümü bilen iltesikli bolmakta güman edilýäni ayplama bildirdi. Derinow komiteti onun bu iş üçin Ukrainanın aňtap gullukları tarapından tölek alandygyny öňe sürýär. 20 aprelde Rusiyanın Derinow komiteti Ignat Kuzinin general-leytenant Yaroslav Moskaliň öldürilmegi bilen baglanşykly terrorçylyk ayplamasy bilen jogapkärçiligi çekilendigini habar berdi. Sud Derinow işleri tamamlanýança onu tutulukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliň ölümine sebäp bolan 24 apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapından hiç gili komentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Rusiýanyň baş stabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. Eýranyň gün ortasyndaky Bandar Abbas port şäherinde raketa ýanyjynyň düzümine girýän himik maddanyň saklanmagy bilen baglanşykly diýilip çaklanylýan güýçli partlamada azyndan 40 adam öldi, müňden gowrak adam yaralandy. Eýran resmiýetleri 26 aprelde Şehit Rajai portunda bolan partlamanyň sebäbi barada anyk düşündiriş bermedi. Emma garaşsyz bilermenler munun raketa ýanyjynyň düzümünde ulanylýan natriy perkloratyň kada gabat gelmeýän şertlerde taklanylmagy bilen baglanşykly bolandygyny aýtdylar. 27 aprelde döwlet mediýasy partlamanyň gözegçiligi astyna alynandygyny habar berdi. Şehit Rajai Eýranyň iň isseň porty bolup, ol ýurdun deňiz gämi hereketiniň 80% çelini bölegini üpçün edýär. Resmi Pxenýan ilkinji gezek Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barady borçnamany ýerine ýetirmek nukdaý nazarından özünün harbi gullukçularını Rusya iverendigini mälim edipdir. Havarda bellenisine göre, Kursk oblastında Ukrayna iskerlerinin hücumine karşı kurulun azat ediş operasiyası değil pähsiyetlendirilen çare üstünlükli tamamlanıptır ve Goloyda Pxenyanda Demirazy Koreýanyň iskerlerinin hormatını yadgarlık dikilir. Demirazy Koreýanyň güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Rusiyanın yaraqlı güçlerinin başstabının başlığı Valeri Gerasimov, Prezident Vladimir Putin'a Kursk oblastındaki yağday varada hasavat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarının Tivitdäki azat ediş operasiyalarına ulu goldow berendiklerini aýtdy. Gerasimovun beýanaty Demirazy Koreýanyň harbylarının Rusiýa uradylandygy varadaky ilkinji resmi tasdiklama boldy. Bu varada geçen ýylyň güýzünden bäri Gün Orta Koreýa, Amerika, Beýlik günwatar ýurtlary hemde Ukraina bir näçede kabar beripdiler. Moskwa bilen Pxenyan bu maglumatlary resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüşen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat aukcionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling ýagny tat 400 000 dollara satyldy. Polkovnik Archibald Gracie'nin 1912 ýylyň 10-njy aprelinde ýazylan hatynda şeýle diýilýär. Bu ajaýyp gämi, ýöne men tiýahatymyň turmagyna garaşaryn, soňra oňa baha bererin. Hat Gracie'nin doganoglan kakasyna iberilipdi we ol haty Londondaky Waldorf mehmanhanasynda alypdy. Wiltshire'daki Henry Aldridge & Son aukcion öýü bu hatyň Amerikaly hususy kolleksionere satylandygyny habar berdi. Ol başga saklamalardan 5 ýokary bahadan satyldy. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde ýazylan hatlaryň arasynda iň gymmaty boldy.